Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Генпрокуратура кваліфікувала заяву екс-кандидата у президенти Білорусі Алексія Міхалєвича об катуваннях у СІЗА КДБ як завідомо неправдивий донос. Про гэта на пресовій конференції сёння повідомив намесник генерального прокурора Андрей Швед. Быў паказаны таксама прапагандысцкі фільм, у якім палітык абмяркоўвае перспектывы супрацоўніцтва са спецслужбамі. Каментар Алексея Міхалевіча.
Яны паспрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было. Гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. І нічога гэта відео не тлумачыць.
Больш поўнае інтэрв'ю Міхалевіча Свабодзе прагучыць хвілінаў пра 7. Ну а зараз больш падрабязнасцяў ад Алега Груздзіловіча.
Паводле намесніка генеральнага прокурора Андрэя Шведа, не пацвердзіўся ніводны факт пра катаванні і здзекі над вязнямі амерыканкі, пра якія казаў былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. 4 красавіка на адмыслова скліканай прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам праверкі заяваў Міхалевіча, спадар Швед сказаў, што ў СІЗА КДБ не ўжываюць супраць вязню ані расцяжак, ані стаяння голымі на холадзе, не свецяць ім у вочы і не труцяць свежай фарбай. Адзінае, што сапраўды адбываецца, вязням падчас асабістага дагляду загадваюць некалькі разоў прысядаць голымі. Гэта каб праверыць, ці не схаваў чалавек нешта ў заднім праходзе, прызнаў Андрэй Швед. Усё астатняе, паводле намесніка генпракурора, заведама ілжывы паклёп на КДБ. Таму крымінальную справу, паводле заяву Міхалевіча аб катаваннях, пракуратура Беларусі заводзіць не будзе. Правда, і супраць Міхалевіча справу за паклёп не завядуць, бо паводле закону яго трэба спачатку папярэдзіць, а гэта немагчыма, бо заяўнік уцёк з краіны і зараз знаходзіцца ў Чэхіі, дзе папрасіў палітычную прытулку. Владзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, таксама абвінавачаны ў справе 19 снежня, кажа, што не паверыў ні ў водному слову намесніка генпракурора.
Калі КДБ і ўвогуле гэтая ўлада пачынае апраўдвацца, то яны вярзуць такое глупства, што сорамна слухаць. Прыкладна, гэткія ж довады яны прыводзяць і супраць Міхалевіча. Можна, канешне, сумнявацца ў тым ці ў іншым, як гэта шмат хто робіць у гэтай краіне, але даражэнькія мае, схадзіце хоць аднойчы на плошчу, паглядзіце, што гэта звяр'ё робіць на плошчы з людзьмі, невінаватымі ні ў чым, з жанчынамі, са старымі, з падлеткамі, якія прыходзяць туды, з дзяўчаткамі, дзяўчыне пераламалі ногі, не проста выпадкова, а па садыску, асэнсавана, калечылі дзяўчыну на плошчы. Што пасля гэтага зрабіла ўлада? Яна распачала следства, яна пачала разбірацца з гэтымі праблемамі, яна пасадзіла садыстаў. Не, яна пачала знаходзіць нейкія апраўданні. Гэтак жа яны знаходзяць у гэтай справе. Яны хлусяць, хлусяць і будуць хлусіць да скону сваіх дзён.
Паводле пракуратуры, падчас праверкі заяву Міхалевіча былі апытаныя супрацоўнікі КДБ і СІЗА КДБ, а таксама сукамернікі Міхалевіча, ды іншыя асобы, якіх пракуратура не называе. 4 красавіка для ўдзелу ў допытах у КДБ выклікалі адвакатаў, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцлева, аднаго са стваральнікаў БХД Паўла Севярынца і журналісткі Ірыны Халіп. Па выніках допытаў стала вядома, што абвінавачанне ім змянілі на мякчэйшае. Цяпер Бандарэнку, Марцлева, Севярынца і Халіп ужо абвінавачваюць не ва ўдзелі ў масавых беспарадках і арганізацыі іх, а ў арганізацыі альбо падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ў актыўным удзелі ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу – 3 гады зняволення. Мікалай Статкевіч у лісце да жонкі Марыны Адамовіч абверг звесткі пра тое, нібыта ён пагадзіўся з доказамі сваёй віны, сабранымі следчымі. Пра гэта раней заявлялі следчыя з менскай міліцыі. Пра здароўе Мікалай Статкевіч паведаміў, што каб чытаць, пачаў карыстацца акулярамі, без якіх да арышту абыходзіўся. Марына Адамовіч распавяла пра ліст, атрыманы з ізалятара Навалдарскага ад лідара Валдаго фронту Дмітра Дашкевіча, з якім яна лістуецца. Яшчэ нядаўна таго трымалі ў камеры разам з ВІЧ-інфікаванымі, паведаміла Марына Адамовіч.
Ён пісаў, што ён знаходзіцца ў камеры, ў якой 50 чалавек, у тым ліку і ВІЧ-інфіцыраваныя, смаляць і весь час. І зараз ён ужо ў другой камеры.
Это была Марына Адамович. У КДБ тым часам не ведаюць месцазнаходжання рэдактаркі сайту «Хартыя-97» Наталлі Радзінай. У інтэрв'ю сваім калегам яна паведаміла, што знаходзіцца цяпер у лягеры для ўцекачоў, аднак не назвала краіну. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Бацька Наталлі Радзінай, спадар Валянцін, паведаміў, што за мінулыя выходныя ніякай інфармацыі ад дачкі не было. Ён таксама сказаў, што Наталлю шукаюць супрацоўнікі КДБ, якія чакаюць, што яна можа патэлефанаваць бацькам.
Звонили, говорит, если она позвонит вам, то мы уже прекратим здесь ее искать. Потому что они тоже ищут. То, что там где-то кто-то сказал или кто-то по интернету, где-то находится для них, это пока не повод, чтобы не вести розыск ее. А так они ее ищут, как я понял. Они даже и думают, что она где-то здесь, на территории нашей республики. Пока нету никакого звонка от нее. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу, а как оно на самом деле, мы не в курсе дела даже.
Наталля Радзіна выйшла на сувязь з рэдакцыяй сайту «Хартыя-97». Яна паведаміла, што знаходзіцца ў лягеры для ўцекачоў, аднак краіну пакуль не назвала. Таксама журналістка не раскрыла падрабязнасці сваіх уцёкаў ад КДБ, каб не нашкодзіць тым, хто ёй дапамагаў. Яна сказала, што рашэнне выехаць з краіны не было спантанным. Прайшоўшы неабходныя фармальнасці, атрымаўшы дакументы, яна зможа пагутарыць з прэсай. На пытанне, дзе ўсё ж такі знаходзіцца Наталля Радзіна, як з ёй можна звязацца, ці насамрэч яна ў Лондоне, як паведамлялася раней, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін паведаміў пра сайт Facebook. Пакуль ніякай інфармацыі даць не магу, усё будзе гаварыць Наталля сама, калі зможа. Пакуль доступ да яе абмежаваны. У КДБ ж захоўваюць маўчанне наконт уцёкаў Наталлі Радзіны. Начальнік цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч сказаў:
значит, по этой ситуации комментарии пока не даю.
Паводле прэсавага сакратара дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Цішчэнкі, у памежнікаў няма інфармацыі, што Наталля Радзіна перасякла мяжу, ва ўсякім разе па пашпарце з прозвішчам Радзіна.
Нашого пагранічнага контроля на беларуска-расійскай граніцы не существует. Михалевич выехал через российскую половину. Я не исключаю, что та же картина и с Радзіной. Другой вопрос по документам. У меня тоже, допустим, по Михалевичу возникает вопрос. Не могли ему оставить 2 паспорта? Скорее всего, этот паспорт он заявлял как пропавший. Скорее всего, может быть, и у нее был паспорт, который числился похищенным, утерянным. По нашим системам контроля на границе с таким паспортом границу не пересечешь. Это все предположение. Пусть Наталья сделает какое-то заявление. Выехать через границу с Евросоюзом или Украиной она не могла, если у нее были ограничения.
Нагадаю, что Наталья Радзіна, якую амаль месяц утрымлівалі ў СІЗА КДБ, знаходзілася пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. Яна сярод абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня ў Менску.
Змест наступнага дому літаратара. Што дасць нашай краіне культурная ізаляцыя, ці пачуюць замежныя поп-зоркі заклік з Беларусі? Актуальнае інтэрв'ю з драматургам Уладзімірам Халіпам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра новую кнігу Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время».
Дом літаратара пазней у вечаровым эфіры. А зараз да выбараў у Казахстане. На пазачарговых прэзідэнцкіх выбарах тут чаканую перамогу атрымаў Нурсултан Назарбаеў. Ён кіруе краінай з 89 году, калі стаў першым сакратаром кампартыі. Афіцыйныя вынікі цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў нагадваюць пратаколы галасаванняў у СССР. Яўка склала 90%, за Назарбаева было аддадзена 95,5% галасоў. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў беларускіх і казахстанскіх палітолагаў параўнаць элегантную перамогу Назарбаева з тым, як выйграў мінулыя выбары Александр Лукашэнка.
Супернікамі Нурсултана Назарбаева былі 3 кандыдаты, усе яны ўжо прызналі сваю паразу і павіншавалі пераможцу. А кандыдат Мэлс Еляўзісаў нават заявіў, што сам галасаваў за Назарбаева. Назіральнікі ад СНД традыцыйна прызналі выбары адпаведнымі дэмакратычным стандартам. Створаная ў Казахстане грамадская назіральная камісія за пазачарговымі выбарамі таксама назвала іх дэмакратычнымі і адпаведнымі заканадаўству. Сам Назарбаев назваў 95% галасоў, аддадзеных за яго, сенсацыяй для заходніх дзяржаваў. Тым часам назіральнікі АДБСЕ заявілі, што выбары прайшлі на неналежным узроўні. Шматлікія недахопы, выяўленыя падчас папярэдніх выбараў, усё яшчэ маюць месца і на гэтых выбарах, заявіў кіраўнік місіі АБСЕ Даан Эвертс. Паводле кіраўніка дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ Таніны Піцулы, гэтыя выбары паказваюць, што дэмакратычныя інстытуты ў Казахстане яшчэ не выраслі ў такой жа ступені, як эканоміка краіны. Назіральнікі кажуць пра выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу на карысць Назарбаева. Але вынікі выбараў пакуль ніхто не аспрэчвае, дэманстрацый пратэсту няма. Гаворыць дэпутат парламенту Казахстану палітолях Камал Бурханаў.
Некому. Кто хотел бойкотировать выборы, не пришел. Кто хотел пойти и делить свое желание, он пошел. За кого хотел голосовать, то за того и голосовал. Урны прозрачные, избирательные кампании чистые, открытые.
Спадар Бурханаў параўноўваць выбарчыя кампаніі ў Беларусі і Казахстане лічыць некарэктным. У Казахстане Назарбаеву ўдалося за 20 гадоў пабудаваць сістэму, якая адпавядае патрабаванням асноўнай часткі насельніцтва, мяркуе ён. Тое, што Назарбаев можа заставацца пры ўладзе пажыццёва, не супярэчыць закону, кажа Камал Бурханаў.
Наш прэзідэнт з'яўляецца аснавацелем гэтага государства, создателем незалежнага Казахстана. Іменна яму прыдаставіў права прыняць закон о первым прэзідэнце. А то, что именно только он, как основатель государства, имеет право неограниченное количество выставлять свою кандидатуру.
Грамадства Казахстану, як і Беларусі, не мае магчымасці праз выбары змяніць сабе ўладу, перакананы беларускі праваабаронца Владзімір Лапковіч, якога аднойчы дэпартавалі з Казахстану за ўдзел у назіранні за выбарамі.
У Казахстане, як і ў Беларусі, працэдура цалкам знаходзіцца пад кантролем дзеючай улады. Трэба адзначыць тое, што рэальная казахстанская апазіцыя не ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах, яны іх байкатуюць. І тыя кандыдаты, якія ўдзельнічаюць выбары, гэта старшыня патрыятычнай партыі, прадстаўнік камуністычнай партыі і экалагічнай партыі. Ну, гэта, в прынцыпе, тэхнічныя кандыдаты, якія збольшага выконвалі ролю партнэраў Назарбаева на гэтых выбарах. В сітуацыі, калі цалкам вынішчана палітычнае поле, то падобна вельмі на Беларусь, калі адсутнічае свабодная дзейнасць палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. Вот мы і маем вынікі 92-91%.
Паводле Владзіміра Лапковіча, у Казахстане менш агрэсіўная рэпрэсіўная машына, меншы маштаб рэпрэсіяў, чым у Беларусі, ды выбарчая працэдура дэманстравала нейкую бачнасць выканання дэмакратычных стандартаў. Выкарыстоўваліся ж тыя празрыстыя урны, чаго не было ў Беларусі.
Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У якой ступені сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі свабоднымі і справядлівымі? Чаму апазіцыя не выступала з пратэстамі? У чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі, ў Егіпце і ў Казахстане? Ці прыме Захад нейкія меры пакарання адносна Назарбаева? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мерхат Шарипжанов.
Экспертыза свабоды, якую вядзе Юрый Дракахруст, пазней у вечаровым эфіры. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генпрокуратура квалифікавала заяву Алексея Михалевича об катаваннях, як заведомо неправдзівы донос. Быў обнародованы таксама фільм, тайна зняты падчас допыта у Михалевича у КДБ. Алексей Михалевич каже, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы. Былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Михалевіч на просьбу Радыё Свабода пракаментаваў фільм, зняты пра яго ў СІЗА КДБ і паказаны сёння падчас прэсавай канферэнцыі ў Генеральнай пракуратуры. Во што ў прыватнасці заявіў палітык Радыё Свабода.
Все гэтыя запісы адбываліся пасля майго вяртання з валадаркі, турми Невелодарського, і після того, як був пік катування, коли мені викручували руки і потребували від мене признання, потребували від мене обіцяння, що я буду виконувати все, що мені говорять співпрацівники Комітету державної безпеки. Відповідно, коли брати по часі, це все відбувалося після 10-11 студеня, то бак про збільшим 20 днів після того, як я знаходився у слідчому ізоляторі. Мені задавалися питання, і я почав просто грати з Комітетом державної безпеки для того, аби грати їх по їх же правилах. Менавіта для гэтага були декларації моєї лояльності і так далі. І для них спробують гэта показати, як тое, що я супрацоўнічаў сам. Нічого такого не було, це було цілком під фізичним уздзеянням, під уздзеянням погрозов. І нічого гэта відео не тлумачыць.
Алексей Михалевич так само выказаў упэўненасць, што яго заявы пра катаванні пацвердзяць і іншыя.
Я упэўнены, што ёсць яшчэ сведкі, якія загавораць і якія загавораць вельмі хутка.
Дарэчы, днямі на свабоду дазваніўся вязень Івацэвіцкай калоніі Мікалай Аўтуховіч. Ён падзякаваў усім тым, хто прачытаў і адгукнуўся на ягоныя нататкі пра валадарку, у якіх ён расказаў пра здзекі і катаванні, якія ўжываліся ў дачыненні да яго і яго сукамернікаў у следчым ізалятары на Валадарскага.
Спасибо вам, что публиковали. Но нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так побывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. У нас же люди спят и думают. Все, что показывают и говорят по телевизору, все это правда. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспределы на этой стороне, вот здесь на дне нашем, цивилизации нашей белорусской очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
Цалкам запіс званка Мікалая Аўтуховіча у нашай новай праграме «Свабода за кратамі», якая стартуе найбліжэйшым часам. Сачыце за абвесткамі ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў працягваліся сёння ў Менску, а таксама ў Віцебску і Воршы. Пра стан здароўя ўдзельнікаў акцыі і іх далейшыя намеры даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Жыхар Воршы, пісьменнік Сергей Малалеткін, які 1 красавіка распачаў галадоўку на знак салідарнасці з Мікітам Ліхавідам, працягвае галадаваць. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Ён пратэстуе і супраць прысуду ліхавіду, і супраць былых будучых прысудаў усім удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня.
Голадоўку прызлагаю, просто што я дзівіцы пока змініў. 15 суток голода за 15 суток ареста па так называемому делу о масовых беспорядках. Я же был сам на этой площади. Там не было массовых беспорядков. Я не видел ни одного пьяного человека. Я не видел ни у кого в руках оружия. А так как мы вроде бы по законодательству участвовали в несанкционированном мероприятии, да, то по закону это 15 суток, все.
Под час разгону акции 19 снежня спадару Малалеткіну выбили зубы, зломали руку, нанесли іншие телесные пошкоджені. А потом суд оштрафовал его на 30 базовых величинь – 1 050 000 рублей. Теперь на четвертые сутки голодовки 49-годовый Сергей Малалеткін каже, что почуває себе нормально.
Так нормально. Ну что, я работаю, у меня родители старенькие, магазин хожу. Живу, как и жил, ничего не поменялось. Ну, голова немножко поваливает, но тут не есть какой-то дискомфорт, безусловно. Ну, он не столь фатален, как дела в нашей Беларуси.
Сергей Малалеткін – вернік. На яго погляд, галадоўка на знак салідарнасці цалкам адпавядае вядомым хрысціянскім запаведзям. Тым больш, што якраз цяпер час посту. Галадоўнік ўжывае толькі пітную ваду і збіраецца падцягваць акцыю пратэсту да 15 красавіка. На 10 суткі галадоўкі з ізалятара часовага ўтрымання віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко трапіў у шпіталь. Пра тое, што яго на хуткай дапамозе даставілі ў першы гарадскі клінічны шпіталь, паведаміла жонка апазіцыянера Алена Каваленко.
Палажылі ў кардыялогію конкретно какие у него там диагнозы, я их не видела.
Потом связаться удалось и с самим активистом.
Ну, сердце ворохлить начало на голодовке. Сердце было 105 на 60. И фельдшер поведомил скорую. А потом скорая приехала.
Витебский оппозиционер голодує на знак протесту супраць несправедливых, на ягоную думку, арыштаў. Цяпер ён адбывае другі арышт запар. І гэта другая запар голодоўка протесту. Першую ён адбясціў яшчэ 25 сакавіка. Напярэдадні яго затрымалі за тое, што ён выйшаў у цэнтр Віцебску з трыма бела-чырвона-белымі сцягамі і скандаваў лёзунгі. У чыгуначным райсудзе сведкі міліцыянты паказалі, што ён нібыта прадкасловіў падчас затрымання. Сергія Каваленку асудзілі на 7 сутак арышту. 1 красавіка актывіст выйшаў з ізалятара часовага ўтрымання, але тут жа быў затрыманы зноў. Кримінально-виконавча інспекція скерувала Сергія Коваленку ще на 15 суток арешту. Його обвинуватили у порушенні режиму відбування присудженого літось покарання. Активіст відбуває так звану хатню хімію. 3 роки обмежування волі умовно. Після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній ёлці 7 студня минулого року.
31 сакавіка відомий білоруський блогер Дмитрий Галко Будімір обвістив безтермінову голодовку. У записі «Крок отчаю» на своєму блогу ён заявив: «Не можу по-ранейшому пасивно назирати за політичним безмежжем, якое існує у моїй країні». Сьогодні на просьбу Ради Свободи Дмитрий розповів.
Перед усім я хочу поцікавитися, як ваше здоров'я?
Ой, ну, для мене це, як показалося, доволі тяжко. Морально підрихтований, звісно. Маю на увазі фізично, бо до неї не голодав ніколи. Ну, але що, тримаюся.
А як рятуватися можна? Що треба робити?
Мені, скажімо, підтримка з боку блогерів вельми допомагає. Що б допомогло чоловіку, якого цього немає, просто не уявляю. Є ті, хто тримав голодовку, і вони конкретно дають поради, які мені допомагають.
Воду ж вип'єте, так?
Ну, звісно, так. Не тільки воду, і травки.
Як будується ваш сінь в умовах голодовки?
Ну, ось, хоча один з сябр мені раїв гуляти, частей, бо каже, що там сонце, повітря і все, це так само їжа. Я поспробував, вчора вийшов на шпацир. Ні, ліпі мені не стало, стало тільки гори. І мені ледь дотягнувся після додому.
І як ви бавіться день? Ти укреслив ложку ці?
За комп'ютером, там, з дитянком. Дома в основному.
А мозги легше працюють? Ці грубе, звісно, питання. Але...
Да, жалю, ні. Мозги працюють горше. Я не дочитав, що там перші 10 днів ви будете відчувати там ейфорію, там почуття якогось очищення. Цього, ну, мені принаймні нема. Мені, напевно, не пощастило. Перші дні, перші 3, здається, дні, 4, голова боліла страшенно. Ну, нещо сутішилося, чим-небудь тепер. Сонливий вельми став. Засинаю значно раніше, чим це було до того. Плюс, значно, дольше.
Коментар Свободи. Сьогодні мати Микіти Ліховіда Алена попросила Свободу подякувати Дмитрию Галко і Сергею Малолеткіну за їх сябровську солідарність. Разом з тим і напросить непосередньо Дмитрия і Сергея припиніть голодовку. Алена Ліховід вельми сподівається, що касаційну скаргу на присуд сину розглядить Верховний суд Білорусі.
Еще раз к ним обращаюсь. И низкий им поклон. Спасибо за поддержку. И вообще всем людям, кто не оставляет, кто пишет. Таких людей много.
Это была мать Микиты Ліховіда Алена Ліховід. А зараз ваши звонки на Свободу.
Молодежь Николай. Александр Лукашенко. Влада псує человека, а тем более притягивая и неподконтрольная улада, декалеющая и украдена. И коли у тебя есть хоть крышечку сумления, человеческой спогады, то отпусти с миром у всех политзаключенных. И они ж не бандиты и не террористы, а сумленные люди. Это ж тебе ясно, як Божий день. А что улада украдена, тебе ж вядома больше. Тебе экономичные санкции ураз обменяться. Інак твоє упарті амбіції вище інтересів народу, які тебе кормить, а твої вимови по телебаченню об народних інтересах – пропагандистська хлусня. Спасибо.
Із Ріги доктор технічних наук Михаїл. Я, откровенно говоря, сижу за письменним столом і дуже серйозно думаю о ситуации с валютой, которая сложилась в моей стране, Беларусь. Я гражданин Беларуси. Короче говоря, я пришел к выводу, что следует немедленно осуществить девальвацию белорусского рубля в размере где-то 12-15 процента. Немедленно. Ибо промедление создает только дополнительные проблемы. Пройдет еще месяц-другой, если будут тянуть. Банк будет вынужден девальвировать, ну, в гораздо худшей экономической ситуации.
Вот уже теперь улада начала смягчать приговоры под судимым, ко всем, которых нахватало 19-го. Так вот, мне такая вот пропонова. Пора уже и оппозиции, особенно юристам с оппозиции, переходить в наступление. Это значит, что треба уже формировать документацию на их неправомерные деяния и задаться одним питанием. Кто он есть? Коли он гарант Конституции, да к чему я тогда он кировал этим побоищем 19-го? Это питание обязательно надо и кировать уже, коли он не защищая правы громадян, тогда на него надо подавать у суд, у международные судовые относины, и еще не только на его, а даже на тех, кто его поддерживает со стороны России, которые криминальному авторитету обещают дать кредиты. Они не имеют права без ведома народа. И еще, и он собирается продавать маемость народную. А если он не признанный мировым сообществом как руководитель страны, то тогда и они не имеют права давать ему кредиты.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А на нашем сайте «Свобода.орг» мы пропонуем вам узять удел у пытанні на тему «Де беларусу найлепш просить политичного притулку?». Пропонуем такие варианты отказа: у Польши, у Чехии, у Литве, в Украине, у России, у Заходней Европе, у США, хоть где, або ниде. Поки что найбольш удельника у пытанні выбрали варианты отказа: у Чехии, у Польши, або хоть где. Берите удел у опытаний, комментуйте эту и иншие актуальные темы на нашем сайте у интернете «Свобода.орг». На нашем сайте вы знайдете так само актуальные международные новины. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генпрокуратура квалификовала заяву Алексея Михалевича об катаваннях як заведомо неправдивый донос. Был обнародованы так само фильм, тайно знятый подчас допыта у Михалевича у КДБ. Алексей Михалевич каже, что у стужцы нема ничего нового и что она стала выником выкручивания рук. Змякчена канчаткова обвинувачення яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер з Дмітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеру цікачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы.